Það var ekki hvað til hljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 11. dagskrármálið, þingsköp alþingis, fundir þingnefnda, frumvarp, mál 547, þingskjali 882, fyrsta umræða. Til málstökur háttvörstu tíðin, þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum þingsköp alþingis, nánar tiltekið fundi þingnefnda. Frumvarpið kemur í tveimur greinum og ég ætla nú að sleppa því að lesa upp þann texta en hins vegar fara hérna aðeins yfir greinargerðina til þess að varpa ljósi á markmið með þessu. Í stór hluti löggjafar ferlisins felst í nefndastörfum fastanefnda alþingis. Oftar en ekki koma gestir á slíka fundi til að svara spurningum nefndarmanna og upplýsa viðkomandi þingnefnd afstöðu sína til þess þingmáls sem til umfjöldunar. Fundir fastanefnda eru að jafnaði lokaðir þótt oft komi fram gagnlegar upplýsingar einstaka þætti þingmáls, til dæmis útskýringar á greinum eða hugtökum sem nefndamenn telja ekki sérstaklega ástæðu til að geta í nefndaráliti en geta verið gagnlegar í almennri umræðu og við umfjöllun fjölmiðla. Breyting þingskapa á þá leið að fundir fastanefnda alþingis yrðu að jafnaði opnir myndi veita betri innsýn í þær forsendur sem liggja að baki lagasetningu og tillögum alþingis og gera fjölmiðlum og almenningi betur kleift að fylgjast með þingstörfum. Í annari málsgrein fyrstu greinar frumvarpsins lagt til að nefndarfundir skuli að jafnaði haldnir í heyranda hljóði og að forsætisnefnd setji reglur aðgang þeirra. Áfram kveðið á að þingnefndir geti óskað eftir að ráðherra, forstöðumenn sjálfstæðra ríkisstofnana, formenn ráða og nefnda á vegum ríkisins og fleiri komi fyrir nefndina og veiti upplýsingar samanber þriðju málsgrein fyrstu greinar. Slíkir fundir eru sendir út á vef þingsins og sjónvarpað. Þá í fjórðu málsgrein fyrstu greinar lagt til að þingnefnd geti ákveðið að fundur verði haldin fyrir luktum dyrum í ákveðnum tilvikum, til dæmis ef fjalla á trúnaðargögn, ef starfsmenn stjórnarráðsins koma fyrir þingnefnd, ef gestur óskar þess eða ef á dagskrá mál sem varðar þjóðaröryggi og mikilvæga hagsmuni Íslands. Sú venja hefur lengi tíðkast að starfsmenn ráðuneyta komi fyrir þingnefndir til að gera grein fyrir efni lagafrumvarpa eða tillagna frá viðkomandi ráðuneyti, svo og til að svara spurningum einstök efnisatriði mála. Þeir starfsmenn starfa undir stjórn og ábyrgð þess ráðherra sem fer með viðkomandi málaflokk og því ekki eðlilegt að eftirlit þingsins beinist að þeim. Ef nefnd telur ástæðu til, getur hún kalla ráðherra fyrir nefndina til að gefa skýringar eða veita upplýsingar sem gagnlegt þykir að gera opinberar. Einnig gæti gestur sem kæmi fyrir þingnefnd óskað eftir því að fundur yrði lokaður. Umsagnaraðilar þingmál hafa jafnan sjálfir hagsmunir af því að sjónarmið þeirra séu reifuð sem víðast, enda eru skriflegar umsagnir nú þegar birtar opinberlega. Jafnan fundað með umsagnaraðilum til að varpa nánara ljósi á athugasemdir og sjónarmið sem koma fram í umsögnum þeirra. Því ekki búist við því að heimild gesta til að óska eftir lokuðum fundum verði nýtt í teljandi mæli. Frumvarpinu ætlað að stuðla að því að fjölmiðlaumfjöllun og umræða meðal almennings geti farið fram samhliða nefndarstörfum en ekki einungis eftir að nefnd hefur afgreitt mál og það tekið til umræðu í þingsal að nýju. Slíkt fyrirkomulag myndi enn fremur veita almenningi og öðrum hagsmunaðilum færi á því að koma á framfæri athugasemdum og ábendingum áður en mál væri komið á lokastig þinglegrar meðferðar. Þrátt fyrir að óheimilt sé samkvæmt gildandi lögum þingsköp alþingis að vitna til þess sem nefndarmenn eða gestir hafa sagt á lokuðum fundum í seinni tíð algengara að það sé gert. Flutningsmenn telja þá þróun skiljanlega í ljósi þess að á nefndarfundum koma oft fram mikilvæga atriði sem varða mál sem eru til umfjöllunar á alþingi og eiga erindi við almenni. Ekki í frumvarpinu lögð til breyting á þessu ákvæði þar sem búist við að lokuðum fundum fækki til muna og tilvitnanir til þess sem fram hefur farið verði hvortið jafnan heimilar. Gert ráð fyrir því að almenningur og aðrir hagsmunaaðilar nýti sér fyrst og fremst vefstreymi til þess að fylgjast með fundum og að forsætisnefnd setji nánari reglur aðgang að nefndarfundum. Þá má einnig taka fram við þetta tilefni að nú hafa einstakar nefndir átta til á þessu þingi og kjörtímabili að hafa opna nefndarfundi og ég hygg að að reynslan af þeim sé góð. Hún að minnsta kosti alls ekki slæm. Og þá langar mig að þakka sérstaklega háttvirtir fjárlaganefnd fyrir það að hafa staðið að opnum nefndarfundum upp á síðkastið. Ég tel það til sóma og ég legg til að það undirstriki það að hér er að ræða mál og legg til að það sé oft á tíðum algjörlega tilgangslaust að hafa fundi lokaða. Þetta nú yfirleitt ekki viðkvæmir fundir. Það nú engin samsæri sem hafa farið fram á þessum fundum, allavega ekki af neinum fundum sem ég hef setið. Og því að lokum leggji til að fundir fastanefnda Alþingis verði að jafnaði opnir.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarra umræðu og stjórnskipunar og eftirlitsnefndar ef enginn hefur andmælum, það samþykkt.